Latvijas radio ziņas 9:00 vakarā vieglajā valodā. Šodien noslēdzās Zolitūdes Maksimas kriminālietas skatīšana. Apritējuši vairāk nekā 6 gadi kopš Zolitūdē sabrūkot lielveikalam Maksima, dzīvību zaudēja 54 cilvēki, bet vairāki desmiti guva smagus ievainojumus. Šodien tiesā pēdējo vārdu teica apsūdzētie. Viņi runāja emocionāli, taču savu vainu neatzina. Tikmēr cietušie neslēpa, ka ir vīlušies un apsūdzēto runas sauca par ciniskām. Tiesa spriedumu paziņos pēc 2 nedēļām 18. februārī. Aizturēti 5 pašvaldības uzņēma Rīgas namu pārvaldnieks darbinieki. Policija izmeklē lietu saistībā ar uzņēma iepirkumu par daudzdzīvokļu namu liftu apkopi. Ar to saistītas arī kratīšanas, kas pagājušajā nedēļā notika Rīgas namu pārvaldniekā. Apcietinājumā pat laban atrodas arī firmas Liftu Alianse īpašnieks Igors Babkins. Viņa firma ar Rīgas namu pārvaldnieku noslēgusi 8 miljonus eiro vērtu līgumu par liftu apkopi. Šodien kratīšana notika Rīgas turisma attīstības birojā. Pat laban nav zināms iemesls. Iespējams, tas saistīts ar vadības maiņu. Rīgas turisma attīstības biroja valdes priekšsēdētāja amatā Guntaru Grīnvaldu nomainīs valdes loceklis Jānis Jēnzis. Grīnvalds ar iesniegumu vērsies korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā aizdomās par dokumentu viltošanu iestādē, kur iesaistīts arī Jēnzis. Panikai par koronavīrusu Latvijā nav pamata. Tas secināts pēc krīzes vadības padomes sēdes. Tajā runāja par dienestu gatavību, ja arī Latvijā būs kāds saslimušais. Visi atbildīgie dienesti tam ir sagatavojušies. Pagaidām saslimušo nav. Tomēr iedzīvotājiem jāievēro personisko higiēnu un jākonsultējas ar ģimenes ārstu. Koronavīruss ir reģistrēts 25 valstīs. Ķīnā upuru skaits ir pārsniedzis 400, bet inficējušies vairāk nekā 20 tūkstoši. Eiropas valstis, līdzīgi kā Amerikas Savienotās valstis, koronavīrusa dēļ arī varētu ieviest ceļošanas ierobežojumus vai pastiprināt ceļotāju pārbaudes uz robežas. Amerikas Savienotās valstis neļauj ieceļot ārzemniekiem, kas nesen bijuši Ķīnā. Ķīna pārmetusi Vašingtonai, ka tā ar šo lēmumu vairo paniku. Eiropas valstis turpmāko rīcību saistībā ar koronavīrusu varētu apspriest tuvāko dienu laikā. Tikmēr Lielbritānija šodien ieteikusi visiem saviem pilsoņiem pamest Ķīnu. Latvijā no piektdienas, 7. Februāra, nedrīkstēs ārā turēt mājputnus. Tas nepieciešams, lai mazinātu putnu gripas risku. Mājputni ar putnu gripu var saslimt, kontaktējoties ar slimiem savvaļas putniem. Tāpēc mājputnus jātur slēgtās telpās. Tāpat tos nedrīkst dzirdināt ar ūdeni, pie kura var piekļūt savvaļas putni. Putnukopjiem jāievēro arī citas drošības prasības. Latvijā putnu gripa līdz šim nav konstatēta. Japānas pilsētā Sapporo sācies ikgadējais starptautiskais sniega festivāls. Hokaido salas iedzīvotāji to uzskata par gada lielāko notikumu, bet pasaulē tas pazīstams kā viens no senākajiem un prestižākajiem. Šogad tajā apskatāmas vairāk nekā 200 skulptūru. Savulaik festivālā Latvijas tēlnieki ieguvuši gan sudraba, gan zelta godalgas. Tās bija ziņas vieglajā valodā. Un vēl par laikapstākļiem Rīgā pat laban -1 grāds, ziemeļaustrumu vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 61%. Naktī gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz -2, -8 grādiem, vietām Vidzemē un Latgalē līdz pat -10 grādiem. No rīta un dienā vietām īslaicīgi sniks. Naktī vējš būs lēns, dienā rietumu ziemeļrietumu vējš 4-8 metri sekundē, piekrastē brāzmas pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienā būs no -1 līdz +3 grādiem. Rīgā gaidāms īslaicīgs sniegs, bet uzspīdēs arī saule. Naktī gaisa temperatūra līdz -3 grādiem, dienā līdz +2 grādiem. Laika tips otrais labvēlīgs.